Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. Denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på lyd er en special edition tilegnet mindet om Lars Henrik Schmidt, der døde i år. Samtidig er episoden en invitation til at tænke over, i og gennem Lars Henrik Schmidts socialfilosofi, som det kommer til udtryk gennem denne episodes interview med Steen Nepper Larsen. Steen Nepper Larsen har nemlig indvilliget i at svare på de spørgsmål, som jeg havde tænkt mig at stille Lars Henrik Schmidt i en planlagt episode med ham, som han desværre ikke kunne deltage i, fordi han med egne ord havde undervurderet dagsformen på selve dagen for optagelserne af podcastsamtalen. Lars Henrik var tidligere rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet og professor i pædagogik og filosofi ved DPU Aarhus Universitet. Steen Nepper Larsen arbejdede igennem mange år sammen med Lars Henrik Schmidt, og han er lektor samme sted på DPU Aarhus Universitet. For nylig døde professor i idéhistorie og filosofi Lars Henrik Schmidt desværre. Vi to, Steen, så begge to op til Lars Henrik for hans skabende tanke og præcise og meget skarpsindige samtidsdiagnoser. Forstyrrelser, han selv kaldte for fatninger. Han var produktiv til det sidste. Jeg havde for eksempel en aftale med ham om at lave et podcast blot 3 uger før hans død. På dagen, hvor vi skulle lave selve podcastet, sendte Lars Henrik mig imidlertid følgende mail, og jeg citerer. Kære Henrik, desværre ser jeg mig nødsaget til at brænde dig af her til formiddag. Det må du undskylde. Jeg er terminal syg, og jeg har simpelthen overvurderet dagsformen. Mere er der så ikke at sige. Punktum. Venligst meddel, at du har modtaget mit afbud. Held og lykke til at finde en anden skolemand, i citationstegn, til dit projekt, Lars Henrik. Og det var det sidste, jeg har stående for Lars Henrik på denne mail. Og jeg besluttede mig for at samle handsken op og tage Lars Henrik på ordet og finde en anden skolemand. Og her faldt valget på dig, Steen. Steen, du har beskæftiget dig med Lars Henriks tænkning i det meste af dit liv, og vi blev enige om en form, hvor jeg stiller dig de spørgsmål, som jeg havde planlagt at vil stille til Lars Henrik, og så svarer du, som du tænker, Lars Henrik vil have svaret, samtidig med, at du selvfølgelig perspektiverer, og jeg tænker heller ikke, du kunne finde på at gøre andet, med dit eget samtidskritiske blik på dine svar, som du tænker, Steen Nepper vil svare på Lars Henriks spørgsmål, som han har svaret på. Steen Nepper, du forholder dig nemlig også kritisk til nogle af Lars Henriks fatninger. Med den her form håber vi på, os to i den her special juleedition, at bringe nogle interessante tankefigurer og indsigter i spil, perspektiveret i, gennem og med Lars Henriks originale egensindige tænkning, i og imod tiden med folkeskolen i forandring. Velkommen til dig, Steen.
Tak for det.
Og lige husk på, at nu citerer jeg jo Lars Henrik Schmidt, og så svarer du, som du tænker, at Lars Henrik vil have svaret. Og nu citerer jeg altså Lars Henrik Schmidt, som han nu udtrykte sin tænkning i 2000. Det specielle ved pædagogisk forskning er, at den beskæftiger sig med noget, som altid kunne være anderledes. Vi kan ikke nøjes med at veje og måle det, der er og det, der er sket. Vi skal samtidig spørge, kunne det være anderledes? Hvordan kan det gøres anderledes? Hvordan skal vi forstå det, Steen?
Ja, der er to ting her, som Lars Henrik nok vil holde fat i. Det ene er, at hvad pædagogik er, kan altid bedrives anderledes. Og det kan det jo, fordi det er kontingent, altså det er ikke med nødvendighed, der ligesom faldloven. Det er kontingent i den forstand, at det bliver til i en særlig social situation med nogle aktører, med nogen, der har med hinanden at gøre, med nogen, der har tæt forhold til det at ville noget med nogen, til også nogen, der er tæt på hinanden i den forstand, at man vil jo egentlig gerne stå på egen ben, men det kan man ikke. Og ifølge Lars Henrik Schmidt, så har vi pædagogik som sådan en krykkehjælper. Vi vil egentlig gerne være suveræne, men det kan vi ikke være, derfor er vi henvist til læreren og henvist til skolerne. Det andet er jo, det der lå i citatet her, var jo også, at det kan altid bedrives anderledes, og det er jo fordi Lars Henrik altid er i dialog med praktikerne inden for faget. Han holdt jo flere hundrede foredrag for skolelærere på store konferencer og for ministeriet og alt muligt. Han fik også lov at lave sit eget universitet, altså som ikke ret mange andre har fået siden Humboldt og lavet Berlins Universitet i 1809, så fik han jo lov til at lave af Vestager, ikke? Danmarks Pædagogiske Universitet i 1999. Så i den forstand taler han jo direkte til læreren, som jo nærmest også var det empiriske arbejde. Lars Henrik, han nød godt af, han var jo ikke empiriker, han rendte jo ikke rundt og lavede pædagogisk feltarbejde, men han lyttede til lærerne, og han lyttede til lærerforeningerne, han lyttede til de folk, han holdt foredrag for, når de stillede spørgsmål, han indsamlede empiri, når han holdt foredrag. Og i den forstand taler han jo også til, du lærer, du kunne måske gribe det anderledes an, din gerning anderledes an, tænk dig selv på en anden måde.
Så det vil sige, at det var sådan set en tænkende praksis, som hele tiden var i sådan en perspektiverende dialog, eller sådan, han så de der dialoger og foredrag som prismer, hvor man kunne udvikle tænkningen i og gennem praksis.
Det må man sige, og samtidig ville han jo gerne lave en genuin tænkning, som ikke var en sociologi, ikke var en pædagogik og ikke var en filosofi.
Han kaldte den socialanalytik.
En socialanalytik, og ideen var jo sådan set, at han kunne lave sine helt egne begreber, gribe det an på en anden måde. Han var jo godt skolet af filosofi og idéhistorie og sociologi, og det er også derfor, du har jo ret i, at det er over det halve af mit liv, fordi vi var jo nogen, der begyndte på Roskilde Universitet i 1978. Der var jeg 20 år, og i cirka 79-80, så får vi øje på alle de her idéhistorikere, ikke? Altså, der er Schantz, der skriver til kritik af den politiske økonomis omfangslogiske status. Den mest vanvittige tekst, man kan forestille sig, i hvert fald titel.
Og som faktisk er ved at blive omsat, ja, eller oversat til engelsk nu.
Ja, og så var der selvfølgelig Kapitalisme, Behov og Civilisation, den såkaldte firbande, og den var Lars Henrik jo med i. Så der var jeg jo 22, og da jeg nu er 63, så er der jo så 41 år, jeg har læst det hele, hvad han har skrevet. Så er det rigtigt, det er mange år. Jeg har også arbejdet meget tæt sammen med Lars Henrik i et 5-årigt forskningsprojekt fra 7 til 12. Men det, som han egentlig jo gør med den her socialanalytik, det hedder Socialanalytikens ABC. Det er faktisk den sidste bog, han færdiggør i 19, her i de her dage for 2 år siden. Og så kommer der en efterladenskaber, som hans kompagnon og ven og arbejdsmarker Jens Erik Christensen, der også var idéhistoriker, som han har skrevet Lys, Luft og Renlighed sammen med. Han er ved at redigere, hvis nok sammen med Claus Holm, der er leder af DPU, altså Institut Bestyrer, fordi vi kun er et institut. Men det korte og lange er, at de er ved at samle hans efterladenskaber, for der var et større forfatterskab i skuffen der, som ikke blev udgivet her til sidst. Men der i 2019 og andre bøger om sociale analytiske perspektiver og sådan noget, der er kommet i 90'erne og frem, der går det egentlig ud på, at når jeg forholder mig til dig, Henrik, A forholder sig til B, så skal jeg jo huske på, at du også forholder dig til noget andet. For eksempel til din egen kone. Synes du måske er uendeligt skøn. Så hvis jeg nu forholder mig til et eller andet, som jeg synes om kvinder, så har du måske et forestilling om et eller andet, hvad din kone øvrigt mener, om hvad du mener om kvindelighed, med i dine egne refleksioner, vi sidder og snakker om kvindelighed. Så den anden er aldrig en ren flade. Det er aldrig individ over for samfund eller individ over for individ. Der er altid nogle refleksive mønstre med. Altså, i den forstand har han lært af Kierkegaard. Ja, der er mellemværende. I den forstand har han lært af Kierkegaard. Altså, selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv, og så forholder sig selvfølgelig til døden. Og det, som Lars Henrik har bygget ind i de her socialanalytiske skemaer, det er, vi forholder os altid til den andens forestilling om noget andet, som vi ikke kan se. Men samtidig er den anden også i mangel. Og vi kan heller aldrig nå et ægte møde med den anden. Der er altid en tabt umiddelbarhed. Det er derfor, han heller ikke er fenomenolog. Altså, det går ikke ud på at sidde og lytte til dig enormt meget, at du krænger dit inderste ud i sådan en kropsfenomenologisk tale, eller en husserlsk tale, eller en Heideggers tale om din væren i dens egen oprindelighed. Det har han ikke meget tiltro til, fenomenologisk empiri. Men han har meget stor tiltro til, at vi altid allerede ved, at vi møder hinanden i afmagt, og vi møder hinanden i mangel, og at grundlæggende er der det kendetegn ved alle vores eksistenser, at vi har hjælpetjenester, og der er pædagogikken en stor hjælpetjeneste, der kompenserer for mangel.
Er det det, han har sådan en tænkning, han har udviklet, og det bliver sagt lidt sådan, Lars Henriks lidt knudret, men han siger, en selvbevarende, selvoverskridende individualisering.
Ja, han har det der med, at du skal kunne overskride dig selv på en sikker måde, ikke? Altså, du skal sikre muligheden for selvoverskridende i en selvforsikret façon. Og det skal vi egentlig sikre os, når vi er lærere. Altså hvis nu for eksempel, du skal lære noget nyt, så kunne det jo sige at være forbundet med meget stor frygt, om du så pludselig får 2 i stedet for 12. Ikke? Altså bliver det anerkendt, det der nye, jeg nu lærer? Eller har jeg kastet mig ud på så dybt vand? Altså der er så meget anarkisme og så meget forvirring, så det ender med, at læreren, der er en asymmetrisk magtrelation, det er der jo alle pædagogiske rum. Altså læreren kan karakterer, det gør eleven jo ikke selv. Læreren er ældre. læreren er en gatekeeper til noget, der følger bagefter. Hvis man vil videre i sit, så skal man have godt karakter at kæmpe sit med. Og sådan. Det vil sige, det kan jo være forbundet med meget stor frygt at skulle overskride sig selv. Altså også overskride sig selv skrivende, overskride sig selv tænkende, overskride sig selv på ny dybt vand med nyt stof, nye vidensformer. Men der gælder det så om, at selvoverskridelsen skal foregå på et sikkerhedsniveau, som lærerne skal tilvejebringe. Så hvis vi skal improvisere, så skal det samtidig være under en garant for, at vi også har omsorg for, at den anden ikke skrider for meget ud, så vi efterlader den anden på en pløjemark af elendighed, hvor vi så bagefter kan bebrejde den anden af han, eller hun ikke domineret, eller ikke manifesteret en ordentlig tænkning inden for den nye, endnu uafprøvede ramme. Så der var jo en høj grad af... Altså han ville jo ikke være moralist eller etiker i sådan en klassisk kantiansk forstand, men der var meget høj grad af omsorg for den anden. Men der var også et andet begreb, han udviklede, han kaldte selvbegrænsningsetik. Altså egentlig var det jo noget med at finde ud af, at frem for alt forholder vi os også til det, vi skal vide, vi ikke skal gøre, og ikke kan gøre, og vi ikke kan vide noget om. Altså der er grænser for simpelthen, hvor højt grad af moralisme vi kan have på egne eller andres vegne. Og måske er der også grænser for, hvor meget vi kan tillade os at fuse frem i sådan nogle subjekt-objekt-relationer. Altså Lars Henrik var jo en, der meget nødig ville tænke i dikotomier. Altså enten for eksempel menneske over for natur, subjekt over for samfund, jeg over for dig. Altså han prøvede simpelthen at nedbryde dikotomier og dualismer. Og det ville han egentlig gøre til fordel for sådan nogle mere komplekse relationer af transformation, omsættelighed, overskridelse,
fatninger.
Altså han prøvede at lave sit eget begrebsapparat. Han vred også det gamle danske sprog til alle mulige nye betydninger. Han talte også hele tiden om det tragiske grundvilkår ved det at være menneske. Altså det er jo for eksempel, at vi skal dø, vi ikke har født os selv. Det lagde han meget vægt på.
Ja, og det der egentlig er interessant, der resonerer jo en person nede i det her, som ikke bliver nævnt så meget, som jeg kan huske fra min tid på idéhistorie, nemlig Hans-Jørgen Thomsen, som jo faktisk omkring det tragiske vilkår og kontingenserfaringen. Det var i hvert fald det var noget, han arbejdede meget med. Jeg tror, det var vel med videre i Lars Henriks med, som det her tragiske grundvilkår med den kontingens, der
er. Ja, men han får noget helt andet ud af det end Thomsen. Altså Thomsen tænker jo samtidig også ved hjælp af Sartre, og han tænker et stærkt eksistentialistisk figur, kan vi godt sige. I hvert fald en eksistential filosofisk figur.
Og det gør Lars Henrik ikke?
Nej, det gør han bestemt ikke. Altså her er der ikke nogen heroisk eksistential filosofisk figur. Men hvis der er noget, er der en nietzscheansk libertiner.
Og hvordan ser sådan en størrelse ud inde i en skolekontekst?
Altså, ja, det er jo svært at praktisere. For det første er det jo svært at praktisere som elev, uden at blive kaldt arrogant og blive en, du konkurrerer med læreren.
Ja, fordi Lars Henrik var vel ligeglad med, om han fremstod arrogant.
Ja, han var fuldstændig ligeglad med det, og han var jo faktisk også en mønsterbryder, Lars Henrik, en af de helt store mønsterbrydere, fordi han jo kom fra en familie, hvor de i hvert fald ikke var født med intellektuelle sølvskærer i munden, om man så må sige. Der var jo mange børn, og det var i Vejle, og det var socialt boligbyggeri, og han var jo bare god til at gå i skole, og god til at tænke det, der skulle tænkes der, og han var også vild med biblioteker og vild med bøger. Og der går jo ikke ret lang tid, før de kalder ham gulddrengen på Aarhus Universitet, han skriver guldmedaljeafhandling, ikke? På 3. og 4. år.
Ja, var 23, var det den her vildt
i tårten? Ja, det er helt vildt, ikke? Og det er ikke vildt i tårten, det er den der filosofikritisk rekonstruktion.
Okay,
ja. Vildt i tårten, det er meget sent.
Men det libertinerer...
Men han skriver en bog om libertineren, ikke?
Og der er både Nietzsche
og Marquis de Sade, og så er der alle de der lidt skæve eksistenser. Men hans doktordisputats, den handler jo om Nietzsche og Rousseau.
Og det er her, at han udvikler figuren med den libertære Nietzsche.
Ja, der er også faktisk mere det her med den tragiske filosofi, fordi ideen er jo her, at vi prøver jo mange af os på det tidspunkt, eller ikke vi, men altså tænkningen i den vestlige verden, den vil jo gerne være postmetafysisk. Det betyder vel egentlig, at man saver grenen over til essentialistiske eller korrespondensteoretiske eller oprindelighedsgivende mytologier. Altså i gamle dage, så en klassisk metafysik er jo for eksempel, at Gud har skabt verden og intet var uden Gud. Så har du gjort ham til urheber, altså en uroprindelig kraft. Og så kunne du for eksempel hæve det, i stedet for Gud, så kunne du indsætte videnskaben. Nu har videnskaben absolut viden om objekter, eller du kunne for eksempel også sætte en suveræn fornuftstænkning, ikke? Altså subjektet kan afklare sin grunde for at sige sande tanker om virkeligheden i sådan et analytisk-filosofisk perspektiv. Lars Henrik var ikke sådan en tænker. Han kunne hverken i analytisk filosofi, han kunne egentlig heller ikke lige korrespondensorienteret sandhedspositivisme, men han kunne bestemt absolut heller ikke lide forestillinger om at føre noget tilbage til en urgrund, som for eksempel en gud eller sådan noget, men heller ikke til subjektet selv. Så det kommer til at handle om nogle tragiske projektioner, som vi indtil fører over på tingene. Altså, vi kan muligvis ikke lade være med at lave metafysik. Det er måske det tragiske vilkår, at vi ikke kan leve uden at installere metafysikker. Altså, det her, man kalder med Peirce, at sætte en beroligende stopper for den evindelige henvisning fra tegn til tegn. Det skriver han om i sin doktordisputat.
Så det var ikke tragisk i sådan en eksistentialistisk forstand?
Nej, det er ikke tragisk i den forstand. Det er måske det tragiske grundvilkår i hele taget ved eksistensen. Det er, at jeg er ikke den anden. Jeg er knap nok mig selv, og jeg er hele tiden ved at dø, og jeg har aldrig født mig selv. Jeg har heller ikke lavet sproget. Jeg har ikke bedt om de institutioner, der er. Kan du se? Altså grundlæggende er der... Men det er heller ikke, fordi det er galt med dem. De kunne ikke undværes. Altså vi kunne ikke noget uden krykkepædagogik. Vi kunne ikke noget uden nogen trøster os, når vi skal dø. Vi kunne ikke noget uden, at vi havde født af en mor og en far. Men det er jo ikke sikkert, det var den mor og far, du drømte om, du skulle have været født af, når du nu bliver 20-30-40 år. Så tænker jeg, nej, jeg er ikke fast i det her møg i så mange år, på grund af de der narehoveder, der har født mig. Bare jeg ikke blevet født i en luksusfamilie, at de alle sammen var Nobelpristager, og så kunne jeg have været foran på point. Så var du muligvis aldrig begyndt at filosofere, så var du dit liv blevet ødelagt af præstationsangst. Ikke? Men altså, det korte og lange er, vi er underkastet en fantastisk masse vilkår i det sociale. Og derfor så er hans begreb det sociale selv. Og det sociale selv er jo hverken et psykisk selv eller et rent historisk materialistisk selv. Det er egentlig et selv, som konstant jo også, og der bliver også noget Foucault i det her, bliver diskursiveret inden for nogle rammer af nogle institutioner, nogle opdragelsesformer, nogle mønstre for omsættelighed, for transformationer og sådan noget. Og han er jo egentlig også en form for strukturalist. Altså, der er sådan ikke.
Men hvordan forholder det her sig til, hvis vi nu ligesom skal tage de der begreber, du sagde, det libertinære, altså som kan være svært at praktisere inde i en skolekontekst, og så det her sociale selv. Fordi det her citat, som vi åbner med at sige, læring er forandring, og forandring er grundvilkåret. Jamen, hvad betyder det så faktisk i en skolekontekst, hvis vi skal prøve at forstå, hvad det var, Lars Henriks projekt gik ud på i sådan store overskrifter?
Ja, altså jeg vil sige, at Lars Henrik har været en verdensmester i at komme ind og sige nogle ting, hvor folk de har fået latterkrampe, og de har altså nogle gange heller ikke fattet, hvad han sagde, men han kunne for eksempel finde på at gå ind til et helt flok pædagoger og lærere, og så sige for eksempel sådan noget ala det her. At være pædagog er at være som en stor, uformelig søpølse, der er skyllet i landet, og ikke vide, hvorfor man er kommet til at lande her, og heller ikke ved, hvor man skal hen.
Det er tragisk vilkår.
Og så sidder der jo ligesom, så at sige, en hel masse ret fyldige pædagoger på første træk, og ved ikke, om de skal blive krænket, eller de skal grine af sig selv. Nej. Eller grine af ham, nej, der har stået og var så pæn i sit Armani-jakkesæt. Altså, hvad siger han egentlig her? Han siger vel egentlig, at de velfærdsprofessionelle, de er blevet sat i nogle mærkelige tjenerroller for det sociale, men grundlæggende kan de også være lidt kedelige at være sammen med, hvis de ikke har mere at byde på, end blot at passe på os, og blot at tage vare på, at vi passer ind i nogle rammer. Han drømte jo nok der om at være mere nietzscheansk, og det han kalder aktiv interpretation, altså aktiv fortolkning, at kunne sætte nogle mennesker, fik mulighed for at sætte vilje igennem, der brød med deres også deres sociale udgangspunkt. Ikke?
Og på den måde var det der tragiske vilkår jo lige pludselig omsætteligt, eller betingelse for at kunne overskride
det. Det kunne også tænkes anderledes. Og for eksempel erindrer jeg er oppe at besøge ham der på det fede Finlandsgade, det hedder Center for Kulturforskning, og der var
der er vi i Aarhus nu.
Der er vi i Aarhus, og vi er 90'erne, og vi er jo der omkring, hvor vi har 80-90'erne. Vi er der, hvor der er også Center for Semiotik.
Ja, hvor Per Brandt var professor,
og du har
måneder.
Ja, men der var ved siden af det her, som Lars Henrik
havde. Det Gnosis, eller hvad var det?
Nej, det kom til Gnosis-projektet, det var først det, vi lavede i 7-12 i villaen der inden for DPU. Nej, men her på det tidspunkt, det hedder det Center for Kulturforskning, og han er jo, har sit socialanalytiske selskab og laver nogle foredrag og programmer. Og i 1989 var jeg derovre, eller 88-89, hvor vi havde 100-året for Nietzsches åndelige død. Han er sagt, det var jo i 1889, han dør jo to gange. Han dør jo åndeligt i 11 år, før han dør fysisk. Det første dør han som 45 år, så dør han som 56 år i fysisk, ikke? I år 1900. Men der lærer vi sådan 100 år Götzendämmerung, eller sådan 100 år for det der fantastiske værk, der hedder Afgudernes Ragnarok. Der er over at holde for dig. Men der er der det tidspunkt, hvor jeg tager hen og snakker med, siger, at Lars Henrik, jeg er blevet sindssygt optaget af Gadamer og hermeneutik, og også moderne hermeneutik. Og så siger jeg så, hvad med hermeneutikken? Altså, vi står jo altid i teksters virkningshistorie. Vi må lære at fortolke og forstå, at vi forstår altid kraft af, at vi er opdraget inden for en tradition. Vi spørger jo kraft af spørgsmål, og siger, det er noget kvindagtigt pis, siger han så. Altså det med at give sig hen til tekster, det var bestemt ikke ham. Og det, som jo gør sig gældende for os, der så fulgte ham, det var jo også, at vi synes jo på en og samme tid, var han dybt original. Altså han ville jo sådan set stille sin egen spørgsmål, lave sin egen filosofi. Men der var jo hele forfatterskaber, han ikke læste og ikke kendte til. Og specielt jo ældre man bliver, så bliver man sådan lidt irriteret på ham, fordi man jo egentlig synes, altså hvorfor læser du ikke, hvad kollegerne skriver? Hvorfor læser du ikke, hvad moderne sociologer skriver? Moderne filosofer skriver? Det gad han faktisk ikke. Han synes jo, det var mere interessant at tage endnu en rundgang med Nietzsche og Rousseau og Kierkegaard.
Det tror jeg, vi kommer tilbage
og
til.
Antisager. Og det betød jo nok, at grundlæggende af hans univers, det blev sådan lidt om sig selv sluttende. Og det er også til libertinerne, vil jeg lige sige. Altså libertineren er jo den originale undtagelsesmenneske uden angst, der heller ikke skal have social anerkendelse og sociale konventioner. Men samtidig havde Lars Heller jo nok en drøm om at danne skole. Altså det var jo et socialanalytisk program. For alle dem, der så var med i det program, hver gang de så var ved at blive til noget, eller det var blevet små, store kanoner, og de havde fundet ud af, hvad de mente om selvdannelse, eller hvad de havde ment om selvoverskridelse, eller hvad de nu mente om selvbegrænsningsetik, så fik de egentlig allerede alle sammen at vide, at det havde de nok misforstået.
Tak for den refleksion, Sten. Det er virkelig, synes jeg, berigende og også lidt rørende at høre om den vilje til faktisk at sætte sig selv i spil i et forhold her. Det er et pædagogisk forhold faktisk. Og der har jeg et længere citat, som jeg godt kunne tænke mig lige at bruge for ligesom at kaste ind som en del af benzinet her på samtalen i forhold til at få Lars Henrik Schmidt med i dialogen, også selvom han jo så desværre ikke er her længere. Og det lyder, det er et lidt længere citat. Og det handler om det pædagogiske forhold. Han siger, at det pædagogiske forhold, ja opdragelse, har altid handlet om, at læreren griber ind med henblik på at forandre forholdet. I dag og på nye betingelser må det betyde, at læreren må tilrettelægge sin intervention, så den fremmer et læringsmiljø for eleven, der gør det muligt for eleven at lære andet end det, han kan. Læreren må ikke acceptere eleven, som eleven er, bare fordi han er til. Ligeværdigheden er per definition udelukket ved lærerens intervention ved måden at organisere læringsmiljøet på. Men udbyttet skulle ligge på begge sider af det pædagogiske forhold. En lærer må stille sig selv det ærværdige spørgsmål, hvad kan jeg gøre bedre for dig for at gøre det bedre for mig selv? Og det siger han altså i 2015 eller i 2005 i bogen om respekten. Det her pædagogiske forhold, hvordan skal vi forstå det ind i en moderne kontekst? Giver det mening i dag også at tale om det på den her måde?
Der er jo virkelig mange lag i det citat. Og faktisk er der også tider, hvor han nærmest bruger det som også en seksualetik. Altså, hvad kan jeg gøre bedre for dig, så det bliver bedre for mig? Det kan jo udfoldes på mange elegante måder. Det, der gør sig gennem her, er jo, i stedet for at opfatte læreren, som kommer ind og injicerer eller intervenerer med et stof, man hælder ind i en tom tank, altså i eleven, så skal du give, det kunne være det ene forfaldsform, den anden forfaldsform kunne være, vi sidder bare og venter på at give eleven det vedkommende vil have ud fra hans sociale karakter, hans type, hans baggrund, og så skal han egentlig bare understøttes i det, for han skal ikke generes for meget. Altså han er en arbejderklassedreng, så skal han have arbejderklasseagtig undervisning, og han er borgerbarn, så skal han have borgerundervisning. Det er Lars Henrik begge dele sindssygt meget imod. Fordi han jo nok også, altså formodentlig rent biografisk, har han jo selv følt, at han blev tiltalt som en, der havde talent for mere end det, han kom fra. Og han synes ikke, at skolen skal være, selvom den er fyldt af magt, og den er også fyldt med skjulte læreplaner, og Bourdieu kan jo fortælle os i et væk om, hvordan der er skjult curriculum, der giver mellemlægernes børn en kæmpe favorabel position, fordi de har kulturel og social kapital og kender alle koderne i forvejen. De behøver ikke læse bøger. De kan nemt snakke om dem, uden de har læst dem, ikke? For de kender sproget. Der er Lars Henrik en, der vil gerne have, at moderne skoler, de muliggør klassetransformation. De muliggør, at hvis man ikke har alle bøgerne derhjemme, så er det i skolen, man møder bøgerne og tænkningen. Han ser egentlig potentielt sådan, at skolen kan have en meget transformativ karakter i et menneskeliv. Men det betyder også, at læreren kan lære fantastisk meget af sine elevers dannelsesrejser. Altså det kaster jo noget tilbage på læreren, at man finder ud af, at det lykkes faktisk nogen at skrive noget begavet, og man ikke troede, at de kunne det.
Så det vil sige, at der er en vis emergens, en forandring af
det
gennem
pædagogiske
forhold?
Der er også
forhold.
Drømmen om, at læreren lærer af sine elevers præstationer, og læreren lærer af sin egen af elevernes sociale og klassemæssige dannelsesrejse. Og det tager vi del i hinandens liv.
Og på den måde var hans egen pædagogik, hvis jeg skal forstå det rigtigt, var jo også et pædagogisk selvforhold, hvor han også gjorde det godt for de studerende med henblik på, at de kunne gøre det godt for ham.
Det var drømmen i hvert fald. Og så kan du så samtidig se, at det sociale ABC, det er jo så også, at der vil altid være noget, der undslipper. Fordi hvis jeg nu for eksempel skulle undervise en elev i noget, så har denne elev jo selv et forhold til noget, et C, ikke? Altså vi er en A-B-relation. Men denne forhold kan jo, denne elev kan jo godt have et enormt stærkt forhold til sin far, for eksempel. Hvis vi nu for eksempel siger, at jeg underviser denne elev på sådan et moderne RUC-model, efter sådan, du ved, projektarbejde og pædagogik, og du skal selv finde alle bøgerne og sådan noget. Men den der, jeg sidder og taler med, er vant til, at far er håndværker og har lært ham, at det handler om dannelse, et langt sejt træk, vi øver os, og vi dygtiggør os med, og du får hele tiden, lidt at vide, som sådan en mesterlærer, om hvordan du skal gå videre, og du får hele tiden anerkendelse som en mesterlærerfigur. Så kan du godt have den her mesterlærerfigur med hen til det der mærkelige rugmaskineri, du bliver opdraget i. Og det ved vi jo egentlig ikke, når vi er lærere, og tror vi bare, vi er moderne pædagoger. Og der tror jeg, at Lars Henrik var en af dem, der tænkte i, at vi slæber jo mere ind i klasseværelserne, end vi selv tror, der er i det nyeste koncept, vi nu er blevet bestyrer af. Og der ville han jo egentlig gerne have, for eksempel pop på idéhistorie, ikke? Der så begyndte, der var nogle studerende, der sagde, og det er enormt interessant at læse Kant, så siger Lars Henrik med sin gamle jyske stemme, så vil han sige, kraftedeme ikke interessant at læse Kant, det er nødvendigt. Jamen altså, det, jo, fordi hvis du ikke har læst Kant, så forstår du ikke de tre kritikker, forstår du ikke moderne filosofi, forstår du ikke opgøret med dem. Og der er jeg jo meget enig med Lars Henrik, fordi jeg tænker, for at kunne gøre op med for eksempel kantiansk subjekttænkning eller transcendentalisk fatalfilosofi eller pligtetik. Hvis du nu for eksempel har et opgør at køre med Kant, må du starte med at sætte dig ind i det. Hvor fanden da? Og det er da nødvendigt for at lave et opgør. Det er muligvis ikke interessant at læse. Det er heller ikke altid interessant at læse Habermas. Men det kan være nødvendigt, hvis man vil finde ud af, hvad kan der siges om kommunikationsteori og religionens betydning for moderne versisemantik. Det er Habermas' nyeste 1700-siders værk. Altså, man læser side efter side, slår ord efter ord op i tyske ordbøger og leksika over etymologi og sådan noget. Men grundlæggende er det nødvendigt. Og der var Lars Henrik også lidt klassisk, lidt gammeldags. Så han kunne egentlig godt lide et ihærdighed, grundighed, omtanke, altså sådan nogle klassiske dyder. Og så tænkte han egentlig, at samtidig er der mange lærere, der er ubevidste om den asymmetriske magt, de udfolder. Det handlede citatet jo også om.
Yes. Jamen, hvis vi sådan skal prøve at rumme det her op, inden vi lige laver en perspektivering til sidst, hvor du så lægger Steen Nebbers perspektiv ned over Lars Henriks perspektiv. Hvis du sådan kort skulle karakterisere den her handlingens filosofi, som han vel egentlig vil forsøge at udvikle igennem årene, hvad skulle det så være, hvis du skulle hæfte nogle overskrifter på det ganske kort her til sidst?
Ja, altså Lars Henrik er jo ikke klassisk aktivistisk handlingsfilosof. Jeg tror, at man kan sige, når han var ude og holde foredrag, så var det jo meget ofte i sammenhæng, hvor det var pædagogiske aktører eller velfærdsaktører. Jeg tror ikke, at han har holdt vanvittigt mange foredrag for private virksomheder. Men hvis han ville have været der, så tror jeg, at han ville have sagt for eksempel, at nogle af de her kerneydelser, som en moderne videnskab har, altså hvad er det egentlig, den producerer? Altså, hvis det er Henriks virksomhed, så producerer den vel kommunikation.
Forandring.
Hvis det er folkevogn produceret i biler. Jeg tror, han ville have kørt opmærksomheden hen på det grundlæggende, den genstand, der er for produktion, og så have talt til kærligheden for at dygtiggøre sig i at mestre den.
Og prøv at folde det ud med den der kærlighed til produktionen. Den kunne da vel også være til forandringsfølge, det man arbejder med, eller læring eller dannelsen.
Helt sikkert, og der er ingen tvivl om, at Lars Henrik, han havde en meget lille begejstring for den klassiske sorte skole med afstraffelse og pinsler. Og hele den social hygiejne, der var med indespærringen af folk i meget sunde institutioner og sådan noget. Ikke? Altså, der var jo lys, luft og renlighed. Det handlede jo blandt andet også om, at vi får en stat, ligesom Foucault skrev om med biopolitikens fødsel, der i stadig stigende grad er interesseret i for eksempel profylakse, sådan at du aldrig kommer til at komme på galt af sted. Altså, du har hele tiden lavet sådan et superhygiejnespil, og du har lavet forholdsregler, og du har lavet profylaktisk fornuft, hvor du sådan anticiperer mulige konflikter og sådan noget. Der var Lars Henrik jo af den opfattelse nok, at noget af den meget sådan han vil jo næsten kalde det en kvindagtig magtlogik, altså en social uterus, kalder Peter Sloterdijk, ligesom Lars Henrik, velfærdsstaten, ikke? Altså en social livmor. Den kunne også blive så omklamrende og så velmenende, så den kunne umuliggøre libertinerens frihed. Ikke? Og der er nietzscheaner i ham, der hele tiden arbejder mod det her. Eller en lille Foucault med en megafon, der står og råber et eller andet sted. Eller en althusser klassekæmper, der hele tiden siger, at der er noget galt med kapitalen. Altså han har jo også, han er jo skolet af marxismen, og han er skolet af Foucault, og skolet af den strukturalistiske Althusser-skole der. Og i den forstand fastholder han disse ting sammen med Nietzsche. Og det er, der er ikke meget kritisk teori i Lars Henrik. Der er ikke meget hermeneutik, og der er en meget lille interesse for omverdens tænkning. Fordi han, altså, i hans egne år, han læste ikke, hvad kollegerne skrev. Eller også, hvis han læste, synes han, de var dumme, for det meste. Der, hvor det pædagogiske forhold er, eller organisationsmæssige forhold er, der tror jeg egentlig nok, han ville tænke, der er ikke noget sakrosant ved ledelse. Altså, det er ikke sådan nødvendigvis, bare fordi du har stjerner på skulderen, at så er du klogere end dine medarbejdere. Han havde ikke noget hierarki på formelle positioner i organisationen. Der tror jeg, han ville gå efter det gode argument, det har man meget sagt, den gode idé, træfsikkerheden i, at man havde færdende noget nyt, der brød sig til.
Tak for den karakteristik. Velkommen til den sidste opsummering her i forhold til vores special juleedition med en hyldest til Lars Henrik Schmidt. Og nu har du jo pligtskyldigt svaret faktisk i overensstemmelse med sådan, som du tænker, Lars Henrik Schmidt vil have svaret på de spørgsmål, som jeg skulle have stillet Lars Henrik Schmidt. Og nu har du jo altid tænkt med ham, men du har jo også tænkt imod ham og har brugt ham som afsæt for din egen, hvad kan man sige, tænkning og udvikling. Så her til sidst, hvis vi sådan ligesom skulle prøve at lave en opsummerende og sådan måske også perspektiverende og lidt kritisk tilgang til Lars Henriks handlingens filosofi i betydning af det her med at få noget til at ske i et pædagogisk forhold. Hvad vil du så sige, der karakteriserer din, hvad kan man sige, den kritiske iagttagelser i forhold til Lars Henriks tænkning?
Ja, altså den største cadeau, jeg kan komme med til Lars Henrik, det er jo, at han har lært en at tænke kritisk og selvstændigt. Og i den forstand er han en af de der crowning fathers i mit liv, ligesom Ole Fogh Kirkeby og Kurt Aagaard Nielsen, en sociolog fra Københavns Universitet. Det var jo folk, man prøvede at lytte til, og så var der noget i deres allesammens argumentation, der måske triggede en. Ikke? Og det, der hele tiden har været den største anke her for mig, er det jo også, jeg lavede et indlæg, X-auditorium, der havde sin doktordisputas, ikke? Jeg var slutningen af 20'erne. Ikke?
Og i forbindelse med, at Lars Henrik
havde sin... Ja, svarede i 1988, jeg skrev artikler i Slagmark og sådan noget. Ikke?
Slagmark, det er et tidsskrift på
en historie. Og det er jo helt tilbage i 1989, så begyndte jeg at skrive det her kriterier, og anmeldte også stort set alle hans bøger. Det, der egentlig hele tiden slog mig, jeg ikke kunne forstå, og jeg kunne ikke forlige mig med det, og det kommer også i festskriftet til ham, da han fylder 50 i 2003, laver vi faktisk et festskrift, der hedder Mellemværende.
Okay. Ja.
Et stort tyk bog med 15 læsninger. Det er hans udgangspunkt, der hedder I begyndelsen var manglen. Eller dette, at vi altid er i mangel, vi altid er i afmagt, og vi altid må lidt tage som vilkår, at vi ikke har født os selv. Vi ikke er vores egen far, vi er ikke vores egen mor. Vi er ikke ophav til grammatikken. Vi er ikke ophav til den art, der er menneskets skæbne, som den nu ser ud. Vi kan ikke afskaffe døden. Altså han starter sådan set i negativa, i mangel. Det er jo ikke, fordi det er forkert, det her. Men skulle man hyle over, at man ikke er sin egen far, det forekommer helt futilt. Nej, skulle man også være sin egen mor, altså, hvordan skulle det dog kunne fungere? Og er det så forfærdeligt, at der er andre, der har været på løbesporet før en selv? Altså, jeg kan jo kun se det som en gave, at der findes en fantastisk masse mennesker derude, der har skrevet alt muligt, sagt alt muligt, gjort alt muligt, og det kan jeg jo så sætte mig ind i.
Ja, det brugte han vel egentlig også selv i historiske resonans.
Men han hyler faktisk lidt over, at man burde kunne stå helt på egne ben, uden disse konditioner af latterlige kontingentart, altså mor,
som var nogle far, forskrifter, der læser ned som nogle hæmninger. Ja. Eller?
Og det synes jeg på mange måder bliver lidt irriterende at læse længden, fordi man kunne lige så godt lave en overskuds, eller det jeg kalder en excess-ontologi, hvor man siger, der er altid allerede en fantastisk masse, jeg endnu ikke har opdaget. Der er altid en fantastisk masse, andre mennesker har at sige, som nok kunne være interessant, hvis jeg satte tid af til at sætte mig ind i det. Der er kolossalt meget, jeg ikke kan, men der er rigtig meget, jeg kunne lære, som jeg endnu ikke har lært. Altså man kunne simpelthen starte en helt andet sted, og det gør Peter Sloterdijk måske, han er nok den største antitese til det her. Men noget af den nietzscheanske vitalisme, altså den har Lars Henrik jo heller ikke helt. Han går ikke full ud med Nietzsche, vel? Han vil gerne være det her undtagelsesmæssige libertiner, men det er lidt mere sådan, lidt mere en Nietzsche uden det sådan helt store, begejstrede overskud. Så der er lidt negative ting her, der kommer med over, og så mangler. Og det ser jeg ikke den store grund til at tænke i. Jeg synes ikke, det filosofisk eller ontologisk set er velbegrundet, at vi skal starte med manglen. Men der er der jo andre, der også gør. Altså Lacan's psykoanalyse, der er der jo også mangel, min herre, de skal dø, det hele handler om. Og i andre typer teori kan vi jo også finde mangler. Altså for eksempel begæret vil altid være for stort i forhold til, hvad vi kan håndtere af muligheder for at få det udløst. Så er der nogen, der forstår det nærmest som tilgang. Mangeltilgang, den handler så også om, at vi skaber kunst på baggrund af, at vi jo grundlæggende så kompenserer, fordi vi i stedet for at udfolde seksuel energi, overfører vi den så på kunstnerisk skaberkraft. Så der findes jo masser af den slags teorier, men jeg ser ikke, det er så velbegrundet.
Så det var den ene, altså det er den her, altså du vil egentlig hellere kigge på det konstruktive mere end det dekonstruktive, eller det
ja, eller vi kan også sige, at vi er altid allerede i en verden, hvor der har været andre end os, og det er skønt, at der har det, og de har gjort noget andet end os, og det kan ikke krænke mig. Altså jeg synes jo egentlig, at man tager styrtebad i betydninger, styrtebad i liv, styrtebad i tekster, og det er sgu da skønt.
Så ved jeg, at du har et andet forhold også, eller en anden ting, eller en træfning i hans tænkning, som der ikke lige træffer dig sådan, altså det hermeneutiske forhold.
Ja, og det er jo nok, fordi jeg tænker egentlig, at Lars Henrik er meget selektivt optaget af tradition. Det er jo ikke sådan, at han bare tror, han kan skabe det hele i sådan et fremadrettet perspektiv. Altså sådan ligesom man måske troede på tvindskolerne. Her er det år 0, og her starter du forfra i dit gamle liv er kassabelt. Nej, sådan er det ikke hos Lars Henrik. Han kender selvfølgelig klassikere, han er velskolet i filosofihistorie, han er velskolet dogligt, sådan sært, skævt, fordi der er jo ting, han nærmest ikke interesserer sig for. Han læser for eksempel ikke meget Hegel, altså hegeliansk tænkning, der er ikke meget Wittgenstein. Han tager lige så med det, dem dømmer han lidt ude, og hele den der lidt mere sådan eksistentiel orienteret Heidegger-tænkning, den dømmer han også sådan lidt ude. Men det, han tager op, og det, han sætter sig ind i, det sætter han så enormt godt ind i. Men det, der bare sker med hans tænkning, det er jo også, at den på forskellige måder ikke er hermeneutisk interesseret. Altså det, der hedder forudforståelsen, og det, der hedder virkningshistorie, det, der hedder teksters slagstyrke, eller deres måder at have gebærdet sig på, også begrebshistorisk, altså hele Reinhard Koselleck.
Jeg kan du ikke lige prøve kort at beskrive, hvad hermeneutikken egentlig er, bare lige for lytteren.
Hermen Neuein, det betyder kunsten at forstå og fortolke, og Hermes er gudernes sendebud, men den også løgnhistorie fortæller også ham, der har skadet alle vejskiltene. Så altså, hvordan er det, vi orienterer os i den her flimrende tegnsuppe, The Forest of Symbols? Ikke? Hvordan er det, vi orienterer os? Og der er det så Gadamer, som flyttede fra 1900 til 2002, han kunne drikke Richard Rorty under bordet i Hvidvin, da han var 100 år. Han var en stor kanon, og ham her Gadamer, han lavede det kæmpe værk, der hedder Wahrheit und Methode, kun sandhed og metode, i 1960. Og det, han laver i den filosofiske hermeneutik, som jo her hjemme har introduceret rigtig meget af Peter Kemp og alle mulige andre folk, der har været på de boldgader der, der er det, at H.C. Wind var en anden stor læser, og der har været en masse folk, der har været der.
Han var filosof også.
Ja, ja. Altså det, der var gør sig gældende der, det er bare jo egentlig, at vi siger, forudsætningen for at forstå noget som helst, det er jo, at vi allerede selv er formet egentlig af det, vi prøver at forstå. Altså et eksempel er jo for eksempel, hvis jeg nu er født i 1958, hvad jeg er, så har jeg jo ikke været der, der var 2. verdenskrig i 5 onde år, ikke? 40-45. Det er jo sluttet 13 år, før jeg blev født. Og så må jeg læse om det. Men det er jo ikke bare noget, jeg læser om. Det er jo ikke bare noget, mine forældre fortæller mig om. Det ligger jo i hele kulturen. At jeg har hørt, der skal aldrig mere blive 9. april, der var klasse, der var frihedskæmper, der var tyskertøser, hvad ved jeg. Du ved jo allerede noget, før du forholder dig til det. det ligger jo allerede i din virkningshistorie. Du træder ind i ikke sådan et slags neutralt et A, kigger på B forhold. Du er allerede i en position, hvor du har lært alle de narrativer omkring 2. verdenskrig, uden du overhovedet selv har været der. Er det ikke meget interessant?
Og der er det, og så, det er anerkendt, Lars Henrik.
Jo, men det interesserer ham ikke vidderligt, meget, ret meget. Den her historiske virkningshistorie, begrebshistorisk arv og sådan noget, der vil han ligesom, han vil ikke lægge det væk det hele, men han vil helst ikke tænke på den måde. Altså han vil prøve på at tænke sig fri af traditionen, forstået som begrebshistorien og teorihistorien, og det er jo selvfølgelig også, fordi der, det her ligger også forførende i, at man så tror, at man får en fuld indsigt, og det gør man jo ikke, når man så bare har 10 vesterlandske hvide fædres kanonværker, eller 10 forskellige stykker musik, eller 10 forskellige måder at læse dansk historie på. Altså, der var måske også et ubehag ved ham i at kanonisere den her vesterlandske kanon, Bloom-kanon, der, ikke, sådan fra USA, at vi fandt de der hovedværker, og hele den der kanontænkning, Brian Mikkelsen stod på. Det kan jo godt være en forfaldsform, at vi altså indfører de her tvangskorsetter i, hvad der er den vigtige viden. Der vil han jo stå friere over for det, men jeg mener grundlæggende, at når man beskæftiger sig med idéhistorie og filosofi i sådan et slags vesterlands perspektiv, som jo man ret beset må sige, man er blevet opdraget i op på Institut for Idéhistorie, så findes der jo andre, der praktiserer det her på en helt anden måde. Altså Hans-Jørgen Schantz praktiserer det på en anden måde, Dorte Jørgensen praktiserer det på en anden måde, Thomsen praktiserer det på en anden måde.
Ja, der er
en
ny generation af idéhistorikere på vej også.
Nye generationer gør det, men Lars Henrik ville helt præcis gerne hoppe ud af det her hermeneutiske vilkår.
Og det synes du simpelthen er en
vindvinkel hos ham? Ja, det synes jeg er naivt, og jeg synes specielt noget, som man kunne have dyrket endnu mere grundigt, det er jo sådan noget Reinhard Koselleck, altså begrebshistorie.
Som er Reinhard Koselleck.
Ja, altså han levede fra 23 til 2006, og han var med til at lave det gesichtliche grundbegreb. Og ideen er jo her for eksempel, at hvis vi snakker om samfund, ikke? Gesellschaft, society, så er der nogle af de her tyskere, de har simpelthen sat sig for at sidde og spore i, hvordan har alle mulige mennesker skrevet om det, og så har de sådan nogle opslagsværker, måske med 100 eller 150 sider om begrebet metafysik, eller 200 sider om begrebet samfund. Og så nogle bøger der, det har ikke haft Lars Henriks interesse. Det har min store interesse. Jeg tænker, når vi bruger begrebet pædagogik, så har det jo en lang betydningshistorie. Når vi bruger begrebet kreativitet, har det en lang betydning. Når vi bruger begrebet samfund, stat. Og hele den der begrebshistoriske, grundige, tyske boring, den havde han ikke så meget sans for.
Nej, så ved jeg også, at du peger på en tredje blindvinkel, også når I nu arbejder videre med og imod hans tænkning, og det er omkring den her mangel på metode, som du siger.
Ja, men det kunne jo også sige at være et adelsmærke, fordi den der varhed et ondt metode hos Gadamer, det er sandhed og metode, det skulle man måske have eller hedde. Eller fordi, altså Gadamer bekæmper jo også, at der kan komme en naturvidenskabelig fortolkningsmetode. Altså, de tager sikker som i naturvidenskaben. Så det er jo ikke noget.
Ja, det kan
med,
da ikke komme i det kultur eller
humanvidenskaber. Men Lars Henrik var jo nok sådan en, der i virkeligheden har været svær at gå i skole hos, fordi han har haft en indsendig træfsikkerhed, men den er meget svær at undervise i. Fordi hvordan er det nu lige, vi skal tale om de aktuelle pædagogiske vilkår, hvis vi ikke har lavet kæmpestort empirisk kortlægningsarbejde? Altså nu for eksempel, at der er forsøgt i skolen, så kan det blive sådan noget med individuel læringsstil. Så finder man ud af, at den ene kan bedst lære ved at ligge på en sofa og læse en bog og høre høretelefoner med et eller andet podcast. En anden kan bedst, mens man cykler, en kan bedst lide det på radio, nogen kan bedst lide det på skrift, nogen kan bedst lide, når der er mange mennesker i rummet, når der er helt isoleret, nogen man selv skriver noter til det. Og så finder man ud af, empirisk set har folk alle mulige forskellige læringsstile, og så er man bog om individuel læringsstil. Sådan noget er det interesseret overhovedet ikke, Lars Henrik. Altså empiriske kortlægninger, en fantastisk masse stemmer eller tegn. Det var ikke det. Han sad på en måde i en suverænitet og høstede mange kilder for mange forskellige ting, også når han holdt foredrag, og også når han læste noget og sådan. Og så pludselig kom han med den skævt syn på, at vredesformerne har ændret sig, eller kønslogikkerne mellem brødre og søster.
Så kom der sådan en situativ samtidsdiagnose, eller en træfning.
En situativ kontingent træfning, men hvis han skulle have lavet empirisk rygdækning for den, der var det meget tyndt. Og det vil sige, sociologerne begynder jo, antropologerne begynder at pege et finger af ham og siger, Lars Henrik, har du egentlig viden om det her? Ved du overhovedet noget som helst om det her? Og der kom han jo også med nogle gange med nogle lidt hurtige ting. Ikke? Altså for eksempel på et tidspunkt, når han var med i etisk råd, ikke? Så var det jo det der spørgsmål, hvor man diskuterede måske transplantationer, ikke? Og så begyndte han jo at køre med kannibalismeforbuddet og sådan noget, ikke? Og så begyndte man måske at diskutere, og så begyndte han nærmest at sige, altså, man, der har været kannibalismeforbud i alle mulige kulturer, man må ikke spise den anden, og man må heller ikke Og så begyndte han næsten at begynde at skrive om transplantationer eller nogle forskellige former for gen-ting og så, i sådan et lys af overskridelse af gamle antropologiske grundforbud, eller det findes også i psykoanalysen og sådan noget, forskellige typer af forbud. Og så var der nogen, der begyndte at mene, altså det er overhovedet ikke det, det handler om, vel? Altså det er faktisk ikke de valg, man står over for genteknologisk eller sådan. Og der havde Lars Henrik jo indimellem nogle kolossale former for evne til at træffe, men andre gange havde han også vildskud. Men da han lavede DPU, det må man jo sige, var forud for sin tid. Altså, der sker jo det i 99, bare for at gøre det meget kort. Der bliver han simpelthen nedlagt lærerhøjskolen, og der har du haft sådan noget med læring i sløjddidaktik og psykologididaktik, og jeg ved ikke, hvad alt muligt fag, som man nu havde rundt omkring, og dem skulle så undervise sig, at de skulle plejes, så ombryder han det hele. Og så er der to ting, han honorerer, som er originalt. Det ene er, han siger, lærere, pædagoger og sygeplejersker, og sådan nogle mellemuddannede folk, det kommer selvfølgelig også med Bologna-processen gradvist, men de har jo mellemuddannelser, men dem prøver vi at give sådan en bachelor-agtig status, og så kan vi tage en kandidatuddannelse her, og så skal vi have, det var så det andet, ikke? Fordi de skal også have mulighed for, lærere og sygeplejersker og pædagoger og alle mulige andre fysioterapeuter, de skal have mulighed for, at dem, der så kan sige, kun har en 3-årig uddannelse, de skal have mulighed for at få en overbygning, så vi har fleksible logikker ind og ud af universitetet. Det var smart. Det andet var, i stedet for de der læreruddannelsesting, så laver man sådan nogle pædagogiske koblingsfag. Så vi laver pædagogisk psykologi, pædagogisk sociologi, pædagogisk filosofi, pædagogisk antropologi, og så kom der noget, der hedder uddannelsesvidenskab, noget, der hedder generelt pædagogik. Men altså, okay. De der koblingsfag, de blev jo nogle miljøer, der har udviklet en faglighed her fra siden 1999, som er dybt originale, som laver alle mulige spændende analyser, og der havde han en træfsikkerhed. Altså, hvordan laver vi et nyt universitet, så det ikke bliver en såkaldt kun for lærere, eller det kun bliver en station, der stopper for tidligt, så når voksne mennesker ikke kan tage videre uddannelse. Der var han snedig. Men hvordan lavede han det? Ja, han lavede det jo ud af sit eget hoved. Han sad og tænkte en femfingerplan. Altså, det var 4 gange koblinger, og så alt det, han ikke rigtig kunne lide, det hedder didaktik, det blev så kastet over som en femte finger. Alt det, han måtte blive nødt til at have, uden at han kunne ikke fyre alle folk og smide alle ud.
Men han havde trods alt en spilleregel jo.
Ja, ja. Altså, grundlæggende havde han en drøm om, at de der pædagogisk, antropologi, filosofi, sociologi og filosofi, de var egentlig det nye, og så alt det gamle parkerede han over som femte finger. Men han havde en træfsikkerhed der, som er meget svær at gentage og meget svær at undervise i.
Hvis vi sådan skal give os selv et benspænd her, eller måske særligt dig her, Sten, til sidst et benspænd, kan du så skal pege på en idé, som du siger, som ligesom har en virkningshistorisk effekt, som rækker ud over den her mangeltænkning, men måske rækker ind i fremtiden, som er noget, vi kan tænke videre over i forhold til forandringer, læring og skole osv. Hvad skulle det så være, som Lars Henrik Schmidt har bidraget med?
Ja, den er svær, for der er flere tanker, men jeg synes egentlig, at den der idé med som man kalder im-metafysik. Altså en idé om, at hver gang vi tror, vi har uddrevet metafysikken, altså de der store udstansninger af megasubjekter, eller store kræfter i universet, store kræfter i det sociale, så vender de tilbage. Og for eksempel hører man jo sig selv sige, lige pludselig, det var på grund af den sociale arv, eller det kan jo ikke være anderledes, eller ja, kapitalismen har sat sig, som om den er natur. Altså lige pludselig, altså vi metafyserer hele tiden vores grundvilkår i det sociale. Altså selvom det sociale er i virkeligheden åben for forandring, så kommer der næsten, når vi taler, når vi kommunikerer, og det kommer jo også fra Nietzsche, vi bliver ved med at tro på Gud, så længe vi tror på grammatik.
Det er essentialisme,
jo, fordi, jamen, det, ja. Det er jo det, der hedder, Gud har skabt verden. Så har du subjekt, Gud har skabt, det processen, verden som objekt. Ikke? Gud har skabt verden, den suverænitet. Forskeren har tænkt dette felt, det er den samme, vi går, ikke? Mennesker lever under disse vilkår, så er det vilkårene, så kan du bare sige næsten baglæns, vilkår skaber mennesker. Så laver du i virkeligheden sådan nogle metafysiske årsag-virkningsmodeller, som er meget, meget svære at komme ud af. Og når disse bliver ophævet til lov, altså som så hedder evidens, best practice, så er de rigtig spændende trøjer, og så styrer de kæmpestore hospitalsystemer også tit ud i elendigheden.
Og så får vi sådan nogle kulturelle selvfølgeligheder, som blindt producerer noget.
Faktisk nogle, som det, han oprindeligt i det allerførste citat, du advarede, han advarede imod, ikke? At der er mere på spil i en skoleklasse, end det, der er evidens for, og det, der er målinger og data på. Og der synes jeg, der er en kraft i det der med, hvordan også videnskab kan metafysere ting, politik kan metafysere ting, store firmaer kan metafysere ting, på faktisk måder, som de ofte selv er blinde for.
Og det vil jo være en kæmpe forhindring for faktisk at få noget genuint og noget ægte til at ske. Tak, Steen Nepper Larsen, for at være med på den her rollespilsleg og være skolemand stand in for Lars Henrik Schmidt. Det var jeg virkelig glad for, og jeg håber, lytterne også synes, at det er berigende at høre dig. For
og
det
på hans sky vil han sikkert protestere over alt, hvad jeg har sagt.
Lad det være det sidste ord. Tak.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.